кардынал дзяржсакратар П'етра Паралін прыняў удзел у вячэры з беднымі, якая была арганізавана з нагоды Божага нараджэння экуменічнай супольнасцю святога Ігідія ў Рыме. Пасля пасілку бліжэйшы супрацоўнік святога айца прайшоў уздоўж сталоў, за якімі сабраліся каля 600 удзельнікаў падзеі, бяздомных, пажылых людзей, цыган і бежанцаў, якім дапамагае гэта дабрачынная арганізацыя, каб скласці свае асабістыя віншаванні. Кардынал дзяржсакратар пераказаў удзельнікам вячэры прывітанне ад папы Францішка і запэўніў у яго салідарнасці з імі. Ён падкрэсліў, што святы Отец узгадваў пра краіны, з якіх паходзяць некаторыя з прысутных у сваім пасланні Урбі Торбі на плошчы святога Пятра 25 снежня. Супольную вячэру Пурпурат назваў прыкладам таго, што адзінства паміж людзьмі магчыма. Мы добра паелі адзін побач з адным, але перш за ўсё мы адчулі досвед братэрства і ўзаемнай любові. Мы ўсе дзеці Божыя і браты паміж намі. Я шчаслівы і ўзрушаны, прызнаўся бліжэйшы супрацоўнік пантыфіка.